milí bratři a sestry, milí přátelé, pokoj všem vám. Přeju vám dobré ráno. A kdo máte sebou písmo Nový zákon, otevřete si Lukáše 21. kapitolu. Jsou témata, o kterých neuslyšíte kázání příliš často. Přestože se s nimi v běžném všedním životě setkáváme každým dnem. A jedním z takových témat, takových téměř tabu témat, jsou například peníze. Kdybyste měli jen tak v mysli si vyvolat, kolikrát jste slyšeli kázání o spasení, o věčném životě, o milosti. V jakém to je poměru, kolikrát jste slyšeli kázání o penězích? Abyste mi rozuměli, nemám na mysli teď nějaké plamenné výzvy ke sbírce, které jejich účelem je před sbírkou naplnit košíky a které někdy dokáží manipulovat posluchače, aby do peněženky sáhly hlouběji, než původně zamýšleli. To nemám na mysli. Já mám na mysli opravdu zdravé biblické učení, které by formovalo naše myšlení, naše názory na to, jak s penězi nakládat tak, aby se to líbilo Bohu. Protože na jedné straně jsou peníze pokušením a na druhé straně mohou být nástrojem k uskutečňování Božího díla. Nevím, jak vy, já jsem mnoho kázání o penězích neslyšel. Všichni chápeme, že peníze jsou k životu potřeba, ale mluvit o nich s kazateli, bratře kazateli, dej si pozor, takové světské téma, jako peníze. Já si osobně nemyslím, že jsou slušná, neslušná témata. Jsem přesvědčen, že písmo je praktická kniha, že to je návod k životu a že nás chce učit nejenom duchovní pravdy o Bohu a o spasení, které samozřejmě jsou důležité, musí znít mnohem častěji než o penězích. Písmo nás učí, jak získat spasení, jak získat věčný život. Ale jsem přesvědčen, že v něm najdeme i moudrost, která je použitelná pro všední den. Moudrost, která se týká těch takzvaně světských věcí. A jestliže máme hledat Boží vedení ve všech oblastech života, tak určitě i v nakládání s penězi. Slyšeli jste o jednání sjezdu delegátů, které nebylo poslední. Ve sborech se často velmi bouřlivě řeší otázka peněz přijmout od státu nebo nepřijímat. Jak se v tom můžeme orientovat, pokud nedokážeme sami nakládat s penězmi? A nevíme my pro svůj vlastní život, pro svou domácnost, jaký je Boží pohled na peníze a jak s nimi nakládat. Bůh nám ukazuje v písmu, jak o penězích smýšlí. A rád bych, abychom se teď přečetli z Lukášova evangelia z 21. kapitoly, verše od 1. do 4. Lukáš 21, 1 až 4. Když zhlédl Ježíš, uviděl, jak bohatí vhazují své dary do pokladnice. Uviděl také jednu chudou vdovu, jak tam hází dvě drobné mince a řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni vhodili k Božím darům ze svého přebytku. Tato však vhodila ze svého nedostatku celé svoje živobytí. Odedávna existovaly dobrovolné sbírky na provoz církve. Tak to bylo i ve starém Izraeli, tak to bylo v chrámě. A Lukáš popisuje situaci, kterou si velmi snadno dovedeme představit, protože vlastně prakticky se s ní dodnes setkáváme. U vstupu do chrámu stály obrovské nádoby, jako pokladnice a ti, kdo přicházeli do chrámu, tak do nich vhazovali finanční dary, příspěvky na chrám, na jeho provoz, na jeho potřeby. A samozřejmě, že ti, kdo měli ten chrám na starosti, kdo ten provoz pečovali, tak byli rádi, když lidé darovali mince větší hodnoty, cennější. Protože nejlépe stříbrné samozřejmě. Protože provoz chrámu, ten musel být neskutečně drahý. A nějaké drobné haléře, ty pro ty, kdo vybírali tu sbírku, pro ty, kdo se starali o ten chrám, neměli prakticky vůbec žádný smysl, vůbec žádnou hodnotu. U takovéhle pokladnice seděl pán Ježíš a upozornil učedníky a říká jim, všimněte si, že množství výše daru není to hledisko, které by pro Boha bylo důležité, které by Bůh posuzoval. A pochválil ženu, která vhodila dva haléře. A prohlásil, že její dar je mnohem cennější než stříbrné mince a denáry těch ostatních, těch bohatších. Já jsem si chtěl schválně přinést jeden haléř a já jsem ho nenašel. Mám ho někde ukrytý. A pak mám ještě 5 haléř. A pak mám ještě 10 haléř. Všechno mince, které vy mladší už neznáte. Možná ještě pamatujete 50 haléře, ale ani ty už neexistují, protože jak inflace postupuje, tyto mince mizí. Ale ten jedno haléř, to byla opravdu mince, která byla menší, než je váš nehet, možná tak veliká, jako je nehet na malíčku. Opravdu mince, která prakticky neměla žádnou hodnotu. A teď si představte, že někdo do sbírky, já jsem tam hledal aspoň korunu, že bych ji ukázal. A není tam ani koruna, ale to je dobře. Protože sbírka nemá cinkat, ta má šustit. Takže to je dobře, že jsem tu nenašel žádnou drobnou minci. Ale chtěl jsem ukázat opravdu, že to je tak nepatrná hodnota. A teď si představte, že pán Ježíš říká, to je dar, kterého si Bůh cení úplně nejvíc. Proč? Je to něco jiného, než bychom čekali. My jsme sice rádi za každého dárce, jsme rádi za každého, kdo dá 5 korun, 10 korun, 50 korun, ale přece jenom si víc vážíme těch, kdo tam dají víc. Proč? No, protože je víc prostředků. A ty finanční prostředky jsou potřeba. Tento kostel spoliká tisíce a desetitisíce na to, abychom tu měli teplo, aby na nás nepršelo. Peníze jsou potřeba, tak samozřejmě jsme rádi, když někdo dá víc, to je pochopitelné. A co mě zaujalo, dostávají se mi do ruky nejrůznější výroční zprávy různých nadací a neziskovek a z hospiců a naprostá většina z nich, téměř všechny možná mu mohu říct, tak mají ty dárce takhle rozdělené a mají velkým písmem dary nad 100 tisíc. Pak mají menším písmem dary nad 50 tisíc a teď tam jsou ti lidé vyjmenováni. Pak tam mají ještě menším písmem dary nad nebo do 1000 korun a potom úplně droboučkým písmem, většinou jich bývá hodně, dary, které jsou ještě menší. A takhle to je skutečně, a teď si představte, já jsem právě vzal několik takových výročních zpráv a narazil jsem na jednu, která to má jinak. Já ji nebudu jmenovat, protože ji všichni znáte, ale tady mě opravdu zaujalo, jakým způsobem jsou tu dárci uvedeni. Když se podíváte, tak tam jsou všichni dárci podle abecedy bez ohledu na to, kolik dali. Takže tady máte nějaký bratr Michal z Prahy dal 78 400 korun za rok. Pak tu nějaká sestra dala 56 000 korun za rok. Potom v té střední části nějaký bratr Evžen dal 36 300 korun. Bratr David 35 600 korun. A pak je tu sestra Daniela, to nejsi ty, to není z našeho sboru, která dala 100 korun. Sestra Alexandra dala 200 korun. Když si vezmete 78 tisíc a 100 korun, to je setkrát víc. A tahle ta výroční zpráva, a mně se to hrozně líbí, tak ta ji nerozlišuje na ty důležité a velké a na ty malé, kteří dali jenom stovku. Ale má je všechny vedle sebe, prostě podle abecedy. A mně připadá, že toto je perfektní ilustrace k tomu, co říká pán Ježíš. Bůh nás nemá rozsortírované podle toho, kolik dáváme. A o tom se zmíním potom v té druhé části, že Bůh ve skutečnosti naše peníze nepotřebuje. Ale ten náš příběh je právě o tom, jak Bůh hledí na velké a malé peníze. Co je pro Boha mnoho a co je pro Boha málo. Abychom si udělali lepší představu, pojďme si spočítat, o jakých penězích se vůbec bavíme. Evangelisté, tento příběh vypráví úplně přesně stejně, i Marek ve 12. kapitole, tak popisují, že ta žena hodila do pokladnice lepton. To je ten zajímavý, jenomže ten název je odvozen od slovesa lepo, které znamená loupat, ubírat, tenčit a tenčit. Takže už z toho názvu vidíte, že to opravdu byla jenom taková prakticky štěpinka. Nejmenší mince, která tehdy existovala. A je ještě měděná. Proč myslíte, že je rozdíl mezi mincí stejně velikou měděnou a stříbrnou? Je v tom nějaký rozdíl? Určitě je. V té hodnotě. Protože tenkrát ta mince měla hodnotu toho kovu, ze kterého byla vyrobena. To už dneska dávno není pravda. Ještě před několika desetiletími byly bankovky takzvaně kryté zlatem, což znamenalo, že za tu hodnotu, kterou stát vytiskl bankovky, tak měl v trezorech zlato. Takže teoreticky, kdyby všechny bankovky se mu sešly zpátky, on by dokázal v té hodnotě vydat zlato. To bylo opuštěno, od té doby jsou ty raketové inflace a finanční krize, takže dneska ty papírky, které máme a kterým říkáme bankovky, ve skutečnosti se jmenují státovky, protože za nimi ta reálná hodnota, myslím, v té ceně není. Ty bankovky mají jenom tu hodnotu, nakolik jim věříme. A to ale nechci teď zabíhat. Jde mi o to, že vlastně tenkrát ta mince měla tu hodnotu, jakou představovala. To znamená, když jste měli stříbrný denár o váze 4 gramů, tak ten měl hodnotu těch několik set korun. A když jste měli štěpinku mědi, tak to opravdu bylo jenom pár haléřů. A právě o takovéhle bezvýznamné drobné minci je řeč. Ten lepton měl hodnotu 1/128 denáru a my víme, že ten denár vážil 4 gramy stříbra a byla to tehdy denní mzda. Takže já jsem udělal takový jednoduchý výpočet do dnešních relací a zjistil jsem, že ta žena do té pokladnice hodila v podstatě 5 korun. Víte, že tady já tady mám 10 korun jenom, mi tu někdo nechal. Víte, že 5 koruna za to dneska koupíte pár rohlíků. 5 koruna dneska není vůbec něco, s čím by někteří lidé počítali. Nechávají to jako díško, ani to nenosí po kapsách. Protože ta hodnota velmi poklesla. A teď si představte, že někdo hodí tuhle 5 korunu a někdo hodí do sbírky 1000 nebo 2000. No na koho my se víc usmějeme? Na toho, kdo tam hodí 2000, to je bratr obětavý. Pomáhá, drží zbor. A 5 korun, děkujeme, sestro, děkujeme. No. A to je náš lidský přístup. A Pán Bůh se na to dívá jinak. Pán Bůh se na to, tento příběh nám vlastně ukazuje, jak máme pohlížet na to naše dávání do zborového košíku. Taková 3 pravidla bych chtěl říct. První pravidlo, Bohu záleží na postoji srdce, ne na kvantitě. My lidé hodnotíme podle množství, podle částky. Dělíme lidi na významné dárce a běžné dárce, nebo drobné dárce. I tak to mají ty nadace rozdělené. Významný a drobný. A my si nesmíme nechat zastřít náš pohled, abychom takhle se na to dívali i v církvi. Bůh neměří v absolutních číslech. Hledí k srdci a posuzuje relaci. Kolik si dal z toho, co máš k dispozici? Jestliže máš jenom důchod 6-7 tisícový, potom ta tvoje 5 koruna nebo 100 koruna má mnohonásobně větší hodnotu, než jestli pracuješ, vyděláváš a máš 1, 2, 3 desítky tisíc korun měsíčně. V tom 3. a 4. verši to pán Ježíš říká. Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova hodila více než všichni ostatní. Vůbec nespekuluju, kolik tam mohlo být. Pán Ježíš říká všichni ostatní, ne někdo z ostatní. A když si vezmete, kolik už tam bylo, pán Ježíš říká víc než ti všichni, hodila tahle ta vdova, protože oni tam dali ze svého přebytku, co jim zbývalo, ale ona dala ze svého nedostatku. A milí bratři a sestry, milí přátelé, jsem přesvědčen, že tohle je klíč k našemu dávání. Jestliže dáváme ze svého přebytku, co nám zbyde, až když si nakoupíme, až když si pořídíme to, co potřebujeme, a potřebujeme věci, to je bezesporu, novou pračku, novou ledničku, nový koberec, nový stůl, novou židli, novou sedačku, novou televizi, potřebujeme toho hodně, děti potřebují vybavení na hory, na lyže. A když to všechno pořídíme a pak nám zbydou peníze a my dáme něco na boží dílo, je to dobře, že dáme. A já bych vás chtěl povzbudit a v žádném případě bych vás nechtěl odradit, abyste dali. Ale pán Ježíš říká, mnohem větší hodnotu má, když člověk dá z toho, co potřebuje. Když si třeba odřekne něco, co potřebuje, protože ví, že boží dílo je důležité, že na něm záleží. A to je takové to první povzbuzení, když jsem řekl, že Bohu záleží na postoji srdce. Bůh hledí k naší motivaci. A já, když dávám, nemusím, Bůh zná moje možnosti. A já se nemusím trápit, že ten druhý dává mnohem víc. Že by ho Bůh měl radši, protože on dává obrovské částky a já mohu jenom částku nějakou menší. Nemusíš se poměřovat oproti druhým, kolik dáváš. Bůh hledí na tvoje srdce. Kolik mu dáš ze svého, z toho, co ty sám máš. Dávej s vděčností. A Bůh tvůj dar ocení bez ohledu na to, jakou reálnou výši má v těch našich lidských měřících. To bylo první pravidlo, Bůh hledí k srdci. Druhé pravidlo, které bych rád řekl, které nám písmo ukazuje ohledně zdravého hospodaření, Bohu nejde o tvoje peníze. Bůh je nepotřebuje. Když pán Ježíš pochválil tu vdovu za 5 korun a vyvýšil její dar nad tisíce od druhých lidí, tak je zřejmé, že není cílem dostat do chrámové pokladny maximum. Není cílem sebrat co nejvíc lidí, motivovat lidi, aby naše sbírka byla velká, aby náš majetek, aby naše konto bylo velké. Ten důvod, proč tu je církev, není finanční zabezpečení, není to získání majetku, není to získání budov. Pokud se to tak děje, že církev tohle dělá, tak něco není v pořádku. Boží záměr, proč Bůh dal vzniknout církvi, proč vlastně jakoby církev jako společenství těch, kdo uvěřili, kdo byli zachráněni, ten je další rozšíření evangelia. Dobré zprávy, že Bůh tě miluje, Bůh tě chce zachránit. To je to, proč tu církev je. Proto jsme tu. Ne, abychom shromažďovali majetek, budovali, hospodařili, investovali, vydělali, zase investovali a tak měli čím dál víc. Samozřejmě, že církev se bez majetku neobejde. Potřebujeme kostel, vedlejší budovu, abychom se měli kde scházet, abychom měli kde žít, abychom měli případně kde sloužit. Takže to je potřeba. Ale církev by měla majetek vlastnit a hospodařit jenom s tím, co opravdu potřebuje. Úměrně ke svému poslání. Aby se nestalo, že potom má tolik majetku, že se o něj ani nedokáže postarat. A majetek chátrá a stává se spíš přítěží. Myslím si, že desítky nebo stovky milionů církvi spíš mohou uškodit, než aby jí prospěli. Bůh naše peníze opravdu nepotřebuje. Poslechněte si Izraeli, co říká Žalm 50 od 7. verše. Tam jsem našel takové zajímavé slovo starozákonní, které ukazuje na to, že Bohu jde o něco úplně jiného, než aby lidi mu přinášeli oběti, peníze, dary. Říká tam 57. Slyš můj lidé, budu mluvit Izraeli. Svědčím proti tobě. Jsem Bůh, tvůj Bůh. Nekárám tě kvůli tvým obětem. I tvé zápaly jsou stále přede mnou. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly ze tvých ohrad. Vždyť mi patří všechna lesní zvěř i dobytek na tisící horách. Vím o každém horském ptáku a u mě je polní havěť. Kdybych měl hlad, neřeknu ti to. Vždyť mně patří celý svět, říká Bůh. A všechno, co je na něm. Bůh nepotřebuje naše peníze. Což jí masobíků, což pijí krev kozlů, obětuj Bohu obět díků, plň své sliby nejvyššímu. Volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat. Jinými slovy, Bůh stojí o vztah s námi. Ne o naše oběti, ne o naše dary. Ty nejsou to podstatné, to důležité. Vždyť Bohu patří úplně všechno. Tak jaké pak dary, co my mu můžeme dát? Takže to je to druhé povzbuzení, že Bůh nechce, abychom v jeho jménu, nebo nějak pro něj, hromadili majetek. On ho nepotřebuje. A zdá se, že v nějaké přehnané míře ho nepotřebuje ani jeho lid. To, co od tebe Bůh žádá v první řadě, jsou vděčnost a věrnost. Abys Bohu děkoval, abys mu ve svém životě důvěřoval a obracel se na něj, když potřebuješ pomoci. To je to primární, to je to podstatné. 14. verš. Obětuj Bohu obět díků, plň své sliby nejvyššímu, volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat. Takže, ale to je ta jedna strana mince, Bůh nepotřebuje tvé peníze, ale ta mince má i druhou stranu a teď vás možná překvapím, když řeknu, Bohu jde o tvoje peníze. To není popředí toho, co jsem řekl, to je doplnění. Ano, platí, že Bůh nestojí o naše peníze, abychom si mysleli, že on je potřebuje, takže když mu je dáme, tak mu tím děláme nějakou naši milost a tím vlastně jakoby ho můžeme uplatit nebo podplatit nebo si u něj uděláme očko, takže na nás bude hodnější. V tomto smyslu Bůh nepotřebuje naše peníze. Ale víte, proč Bohu jde o naše peníze? Protože peníze jsou jeho konkurencí. Peníze konkurují, soupeří v našem životě o zájem, pozornost, čas. A protože Bůh je žárlivý Bůh, který nás chce mít pro sebe, tak chce mít kontrolu nad našimi penězi, protože to je konkurent. A apoštol Pavel píše Timoteovi, kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří, kdo se po nich pachtili, zbloudili od víry a způsobili si mnoho bolesti. 1. Timoteovi 6.10. My máme totiž tendenci se za penězmi pachtit, schraňovat je, myslet na ně, šetřit, těšit se, co nového si koupíme. A často se potom peníze, anebo v tom širší významu majetek, hmotné věci, stávají tím, komu sloužíme. Jak jsem řekl, v našem životě konkurent Božímu zájmu. A proto Bůh chce naše peníze. Pán Ježíš říká takové zajímavé slovo, Matouš 6:24. Říká, nikdo nemůže být otrokem dvou pánů. Buď totiž jednoho bude nenávidět a druhého milovat, nebo se k jednomu upne a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto Bohu jde o tvoje peníze. Protože chce, aby si sloužil jenom jemu, ne něčemu nebo někomu jinému. Ekumenický překlad říká, nemůžete sloužit Bohu i majetku. A ten mamon ale, to je dobře, že to studijní překlad nechal v tomhletom významu, protože to slovo mamon, to je takové zvláštní slovo. Možná už jsem to říkal někdy, že vlastně je odvozeno od hebrejského slovesa aman, to znamená věřit, spoléhat. A jestli slyšíte tam amen, tak jste na správné stopě. Protože to naše amen, které říkáme po modlitbě, nebo když Pán Ježíš říkal amen, pravím vám, tak my už jsme tak zvyklí, že to je jako pomodlím se a řeknu amen. Neboli druhým říkám, skončil jsem. Může začít druhý. Něco jako indiáni, mě se hauk. Skončil jsem. Ale to není ono. Pán Ježíš říká amen, pravím vám. A znamená to jisto, jistě. Tak je to jisté, jak vám to říkám. To slovo amen znamená, a my tím říkáme ho proto na konci modlitby, že jim potvrzujeme, ano, je to tak, jak to říká ten druhý. Stavím se za to, souhlasím s tím, je to spolehlivé, to, co řekl. A vlastně tím slovem amen neříkáme jenom, někdo skončil modlitbu. A říkáme, ano, já se k tomu připojuji, protože to, co ten člověk řekl, je spolehlivé a jisté a pravé. Takže to slovo znamená spolehat se, věřit. A to slovo mamon, abych se dostal k tomu, proč o tom mluvím, tak je vlastně odvozeno od tohohle slovesa věřit a spolehat se. A znamená to, na co se člověk spolehá. Čili mamon nemusí být jenom majetek, nemusí to být jenom peníze, může to být úspěch, může to být vzdělání, je to cokoliv, na co se člověk spolehá. My už to máme tak spojeno s těmi penězmi a majetkem, ono to tak nejčastěji je, ale pro naše zamyšlení mamon nemusí být jenom přesně ty hmotné věci, ale je to všecko, na co se člověk spoléhá ve svém životě. Někdy to mohou být vlastní síly. A Pán Ježíš říká, nemůžete sloužit Bohu a mamonu. Nemůžete být boží děti, boží služebníci a zároveň ve svém životě skutečně spoléhat na něco jiného. Proto mamon je víc než neutrální majetek. Mamon označuje předmět mé důvěry, mé jistoty. Není to obecně jenom majetek, ale majetek, kterému sloužím, kterému věřím, na který se spoléhám. Proto ten paradox mezi těmi pravidly 2 a 3, když jsem řekl, Bohu nejde o naše peníze, on je nepotřebuje, protože on má všechno. A na druhé straně, Bohu jde o naše peníze a chce nad nimi mít kontrolu, protože nám hrozí nebezpečí, že na ně budeme spoléhat, že na nich postavíme svůj život. Dávání je ukazatelem, jak moc nám na Bohu záleží. Jak moc mu doopravdy chceme patřit. Jak moc ho doopravdy milujeme. Jsem ochoten dát z toho, co vlastním. A nebude mi to zatěžko a spíš spořím, abych udržel nějaký svůj životní standard a postaral se o děti a vybavil děti do života. Chudá vdova byla pochválena. Nedala mnoho z hlediska potřeb chrámu. tak dala prakticky nulu. A dala mnoho vzhledem k tomu, co vlastnila. A vzhledem k tomu, že jaký ukázal, jaký má vztah k Bohu. A tím nám dala úžasnou lekci o našem vztahu k penězům. Jaký k ním mám já vztah a jak dávám? Dávám podle toho, jak dává druhý. A říkám si, to stačí, když on dává taky tak zhruba, tak málo. A nebo vzdávám Bohu úctu a dávám mu, projevuju mu svoji vděčnost tím, že dávám, i když bych si za to sám někdy třeba pořídil něco, co bych rád, co by se mi líbilo. Dávám občas stovku nebo tisícovku a říkám si, to stačí, ty ostatní dávají padesátky, tak to já dávám, musí stačit. A nebo pravidelně, poctivě odděluju například desetinu svého příjmu, která je takovou určitou normou prodávání. V tomto případě neplatí nic přesněji než to, co řekl pán Ježíš, kde je tvůj poklad, tam bude i tvoje srdce. A tak, když jsme si připomněli ženu, která dala plíšek mědi, téměř nic, co by mělo praktický význam pro ten chrám, a pán Ježíš říká, ta dala víc, než ti, co tam naházeli spousty stříbrných mincí. Když na ní pomyslíme, je to vlastně výzva pro každého z nás, pro mě, pro vás. Jaké je mé dávání Bohu? Dávám z toho, co mi zbyde, co už nepotřebuji? A nebo vím, že Boží dílo má nějaké potřeby a ctím ho ze svého majetku tím, že pravidelně pamatuju na Boží dílo a také na něj dávám? Milí bratři, milá sestro, milí příteli, kde je tvůj poklad? Kde je tvoje srdce?